ተናሓናሕቲ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ትራምፕን ሓሙስ ክካትዑ እዮም። ኩናት ዩክሬን ካብቶም ቀንዲ ሕቶታት ፖሊሲ ወፃኢ ክኸውን እዩ ተባሂሉ እውን ትፅቢት ይግበር። ታቲና ሮዝ ካልኮ ዘክልቲኦም ሕፅያት ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ክህልዎም ንዝኽእል ኣፈላላይ ዝዳሰሰትሉ ሪፖርት ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክፍዕል። ክልቲኦም ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ምዕቃብ ኩናት ዩክሬን ይሰማሙ እዮም። ይኹን እምበር እዚ ኣብ መንጎ መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮልዲሚር ዘለንስኪን ብኸመይ ክፍፀም ከም ዝግባእ ንጹር ሓበሬታ ኣምሃብ ግን ውስን ምዃኖም እዮም ክኢላታት ፖሊሲ ወፃኢ ዝዛረቡ። ሰርጌይ ኩደልያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባይሎር ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ስነ ፍልጠት ፖለቲካ ወይ ድማ ተመራማሪ ፖለቲካል ሳይንስ እዮም።
only for the need to
among them zkhona aynet zete weyun simmaat kigber kam zello izarbiyu among putinin zelenskin zkaydu simmaat abgoliyam ksatfu kam zeyidaliwun izarbiyu ikhunbar nmatsa'i bizaaba kigber zetelama simma salam amalkitu nitsur tilmi aqamitu ayifelten
ኣብዚ ሒዝናይ ዘለና ዓመት ብዛዕባ ንዩክሬን ዝወሃብ ሓገዝ ኣመልኪቶም ትራምፕ ዝኾነ ዝወሃብ ሓገዝ ብለቓሕ እምበር ነፃ ውህብቶ ክኸውን ከም ዘይብሉ ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም።
ኣብ ክንዲ ብመልክዕ ውህብቶ ዝውሃብ ብመልክዕ ለቓሕ ክውሃቦም ከም ዝግባእ ንሓስበሉ ኣለና ኢና። ብቢልዮናት ዝግመቱ ውህብቶታትን ቢልዮናት ዶላራትን ኢና ንዕድል ዘለና።
ትራምፕ ኣውሮጳውያን ኣብ ምሕጋዝ ዩክሬን እቲ ዝዓበየ ብፅሒት ክሕዚ ይግባእ ባህላ እዮም። ይኹን እምበር ደጊሞም እንተተመሪፆም ይብሉ ኣብ ዩክሬን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበሩ ጆን ሃርቨስት በቲ ኮይናት ከም ዝተሳዕር ኮይኖም ክረኣዩ ኣይደልዩን ይብሉ።
ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ትራምፕ ንባዕሉ ከም ሓደ ተባዕ ገይሩ እዩ ዝወስድ። ስለዝኾነ ኣብ ውድቀት ፖሊስታት ወፃኢ ክተኣሳሰሩ ኣይደልዩን። ብምዃኑ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝኾኑሉ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እንተተዓዊታ ድማ ብቐሊሉ ከም ውድቀት ፖሊስ ወፃኢ ክውሰድ ይኽእል እዩ።
ፓርቲ ሪፐብሊካን ናይ ትራምፕ ምስ ጉዳይ ዩክሬን ተታሒዙ ዝተገማምዐ እዩ። ገሊኦም እቲ ኮይናት ዝዓበየ ስግኣት ድሕንነት ኣሜሪካ ገይሮም ክወስድዎ ከለው፣ ካልኦት ድማ ብዙሕ ወፃእታት ዝሓትት ውከት ይብሉ።
ከማረዳድኣ ፖሊስ ወፃኢ መብዛሕትኦም ሪፓብሊካውያን ናይ ሩስያ ሓይሊ እናወደቐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝርእይዎ። ስለዝኾነ ድማ ናትና ኣረኣያ ግጭት ሩስያን ዩክሬንን ብቕልጡፍ ክፍትሕ ኣለዎ። ናይ ኣሜሪካ ጸጋታት ጸጥታ ክጽንቀቕ የብሉን።
ባይደን ከም መጠን ፕሬዚዳንት ነቲ ንዩክሬን ዝወሃብ ልዕሊ 175 ቢልዮን ዶላር ካብ ኣሜሪካ ዝስላዕ ወተሃደራዊ ሓገዝ ዝርከቦ ዘዋህድ ዓለምለኻዊ ጥምረት ይመርሑ። ዘይፍትሓውን ዘይምኽንያታውን ዓመፅ ጠጠው ስጋብ ዘይበለ ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ኣሜሪካ ኣንጻሩ ጠጠው መባላ ክትቀጽል እያ ይብሉ።
እንተ ደኣ ኣሜሪካ እግራ ስሒባ ዩክሬን ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ እያ። ኣውሮፓ እውን ኣብ ሓደጋ እያ። ካልኦት ንዓና ክጐድኡ ስለ ዘይደልይዎ ንኽገብሩ ዘፍቅድን እቲ ነፃ ዓለም ኣብ ሓደጋ ክወድቕን እዩ።
ባይደን ነቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተነብረ ኣጽዋር ኣሜሪካ ኣንጻር ዒላማ ወተሃደራዊ ናቕጣታት ኣብ ሩስያ ንኸይትጥቀም ዝኽልክል ብዝተወሰነ መልክዑ ኣልዒሎሞ እዮም። እዚ ማለት ድማ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካቶሊክ ኣሜሪካ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ሚካኤል ኪማጅ እዚ ቓል ኪዳን እዚ ፖሊሲ ካልኣይ እብረ ስልጣን ባይደን ነቲ ቀዳማይ ዘጉልህን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ ቁጠባዊ ጸቕጥን ንምዝያድ ዕድል ክህልዎ ዘግብርን ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ።
ኣብቲ ምርጫ ተመርኪሶም ናይ ወፃኢ ፖሊሲኦም ዝውስኑ ኣይመስለንን። የግዳስ ደረታትን ቀይድታትን ኣለዉ እዮም። ምስቲ ባይደን ኣብ 2028 ደጊሞም ንምርጫ ዘይወዳደሩ ምዃኖም እዚኦም ኣብ ካልኣይ እብረ ስልጣን ካብቲ ቀዳማይ ዝተፈለዩ ይገብሮም። ስለዝኾነ ንሱ ብዝበለፀ ናፃ ዝገብሮ ይመስለኒ።
እቶም ሕፅያት ከምቲ ኣብ ዩክሬን ዘለዎም ኣፈላላይ ኣብ ሩስያ እውን ዝተፈለየ ምዃን እዩ። ትራምፕ ምስ ሞስኮ ዘለዎም ርክብ ክመሓየሽ ክደል ይከለው፣ ባይደን ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈፀመቶ ወራር ምግላሎም ቀጺሎም ኣለው።